Intervju Media Servisa.
Nešto manje od mjesec dana ostalo je do parlamentarnih izbora, predizborne karte još se uvijek miješaju. Radnička fronta, IDS, PGS i Fokus izišli su iz koalicije lijevo-liberalne okupljene oko SDP-a. I to nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović najavio da će izaći upravo s SDP-om na izbore. Ustavni sud kaže ne može to tako sve dok je predsjednik Republike. O aktualnim političkim temama, ali i o nadolazećim parlamentarnim izborima u intervju tjedna Medija Servisa razgovaram s predsjednikom Domovinskog pokreta i premijerskim kandidatom Ivanom Penavom. Gospodine Penava, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, kolegama u studiju, svim slušateljima, naravno, uz jednu malu ispravku, Domovinski pokret, a kamoli osobno, nikad nismo istaknuli premijerskog kandidata, tako da sve drugo je točno, osim evo ovoga potonjeg.
Jasno, idete li možda u tom smjeru, evo da počnemo odmah s tim?
Teze naše su od početka, i to čak i moje osobne koje stranka i prati, hvala dragom Bogu, su bile da su problemi hrvatskog društva, hrvatskih građana na prvom mjestu, a nikako osobne karijere i pretenzije ili ciljevi ili ambicije, i da u tom smislu razgovarati o pozicijama bilo kakvim dok tema kampanje trebaju biti problemi, znači ne skretati fokus na osobnosti, na pozicije, nego isključivo na te probleme i držati se njih. I to nam se pokazalo kao dobro, dakle, jer se vidjelo da su PR timovi HDZ-a zapravo ovu tezu plasirali s namjerom da izvuku potencijalne kandidate i tada prije kandidature Zorana Milanovića da prikažu situaciju konfrontacije i zapravo nemogućnosti pariranja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i drugih potencijalnih kandidata. Jednostavno iz aspekta funkcije kojom raspolaže, to je jedna velika prednost bila za Andreja Plenkovića, međutim sa kandidaturom Zorana Milanovića se to sve jako promijenilo i obiloglo u HDZ-u, međutim i u jednoj i u drugoj varijanti Domovinski pokret nije mislio sudjelovati i nismo isticali kandidata, unatoč tom što sam osobno kao predsjednik Domovinskog pokreta drugi i treći kandidat za premijera, neko ko bi građani htjeli vidjeti, ali mislim da je ta priča, tu priču treba ostaviti za nedjelju nakon izbora, odnosno srijedu, sad pošto više nije nedjelja, i onda vidjeti tko je dobio koliko glasova, posložiti programe, vidjeti da li naše ideje, naše želje prolaze, s kim prolaze, ko će ih podržavati, jednako tako naravno uvažiti i programe partnera i siguran sam formirati i krenuti s novom vladom, ispravljati ono što je krivo učinjeno sve ove godine.
Doći ćemo do koalicije još malo kasnije. Što vi u stvari nudite biračima? Koji je vaš program? Ovog vikenda predstavit ćete ga i u Lisinskom.
Točke su vrlo jednostavne, dakle broj jedan kojeg mi vidimo kao problem u ovoj državi jesu izrazito loši demografski trendovi, dakle govorimo o demografskom slomu, govorimo o činjenici da u Hrvatskoj vlada jedan mentalitet uhljebništva koji je doveo do tog demografskog sloma, i upravo na skupu ćemo demonstrirati zapravo na koji smo i pozvali naše cijenjene demografe. Mogao bi reći prvi korak zapravo kojeg bi napravili kad bi formirali vladu, dakle složili jedno stručno tijelo sačinjeno od naših znanstvenika, stručnjaka, s njima složili jedan program demografske obnove koji uključuje više resora, ali mora uključivati od odgojno-obrazovnog sustava, dakle već formiranja svijesti kod djece i slanja poruka da sklapati obitelj je dobro, da imati djecu je dobro i poželjno, poslati poruku mladim ljudima i kroz ekonomske i socijalne programe da ih ova država treba, da ih ona cijeni, kroz osiguravanje povoljnijeg rješavanja na povoljan način stambenog pitanja do povlastica prilikom programiranja poreznih politika u državi na način da se relaksiraju te plaće kod mladih obitelji, puno drugih nekakvih stvari koje zapravo idu u tom pravcu. Osim toga, naravno, sve ovo drugo što ugrožava izravno tu priču, govorimo o nepostojanju hrvatske granice u smislu da ilegalni migranti, dakle ljudi o kojima ne znamo ništa, tko su, što su, ne znamo su bili u Al-Kaidi ili ISIL-u, ulaze u ovu državu kad god hoće, gdje god hoće, dobiju pravo na azil. Govorimo o tome, naravno tu izuzimam ljude kojima je stvarno potrebna pomoć, kojima je potrebno utočište, o njima ne govorim. Međutim, ovo nisu ti ljudi, ovdje govorimo o muškarcima od 25 do 30 godina koji kao bježe od rata, postavlja se logično pitanje, a tko vodi taj rat, onda žene, djeca i starci, ako muškarci bježe vamo. Znači, apsolutno na suluda priča, priča koja govori o tome da smo izgubili državu, da smo izgubili formu države, da su nam razorene institucije, više, dakle, čak ni u tom sigurnosnom pitanju ne postoji forma službenog graničnog prijelaza gdje se morate javiti i ući u državu, ne postoje, dakle, diplomatske službe gdje morate, primjerice, ako dolazite iz Pakistana ili Afganistana, se javiti pa dobiti nekakvu vizu, proći tamo prvu tu selekciju, a ne doći i kod Hladuše preći u Hrvatsku i onda tumarati Zagrebom ili prema Sloveniji ili jednostavno boraviti na ovom mjestu. Uvođenje rodne ideologije, recimo, problem koji je nama apsolutno, dakle, stvar je počela opet sa usvajanjem Istanbulske konvencije koju je Andrej Plenković nametnuo u Hrvatskoj i HDZ-u.
Naravno, mi ste ju deratificirali.
Mi bi je deratificirali, kako smo i rekli, apsolutno, dakle, izuzimajući pravo, cijeli dio Istanbulske koji se tiče i koji je namijenjen zaštiti prava žena, da pače, tu bi bili rigorozniji iz aspekta recidivista, a nažalost uglavnom je riječ o takvim ljudima i tu apsolutno ne postoji kompromis ka nasilju s jedne strane, s druge strane ne volimo izdvajati žene na kraju svojim primjerom i životnim i na svaki drugi način želimo žene tretirati kao ravnopravne, što one jesu u hrvatskom društvu, sukladno i našoj tradiciji. Svaki akt gdje je bilo tko iz aspekta moći napada nekog koje slabiji je nešto što mora naići na drastičnu osudu, na drastično kažnjavanje i preventivnom i represivnom smislu, bez obzira li govorimo o ženi, o djetetu, o muškarcu koji je možda, kojega dva muškarca zlostavljaju ili nebitno, ili govorimo o osobu koja ima tjelesna oštećenja, znači tu je 0% tolerancije prema bilo kakvom zlostavljanju i nasilju, ali kad govorimo o Istanbulskoj, to je bio jedan samo paket koji je prihvatljiv širokim masama, ali većina normalnih ljudi, većina nas se naravno zalaže za ovakvu nultu stopu tolerancije na nasilje prema nekom ko je slabiji, ali jednako tako se pod tim, pa pod parolom Istanbulske uvela i rodna ideologija, dakle počelo se pričati i polako uvoditi činjenica da obrisala se činjenica prirodna, evolucijska, da imamo muški i ženski spol. Počelo se tu diverzificirati te spolove na 50, 60, 70 nekakvih varijacija. Počelo se izmišljati stvari, zapravo negirati i prirodu i Boga, ako hoćete dragoga, i apsolutno u tom smislu polako se počelo to i implementirati putem određenih udruga civilnih društva koje plaćaju nekakvi vanjski centri moći da tiskaju slikovnice ove i one vrste, čak se pomalo i na nacionalnoj televiziji, Hrvatskoj radioteleviziji poneki crtić omakne u tom kontekstu, a sve naravno pod krinkom onoga što se događa u Europskoj uniji, u svijetu, odnosno globalističkom svijetu, koji pokušava na sve načine zapravo zatrti ono što u Hrvatskoj imamo, a to je tradicionalan, siguran način života koji je temeljen na obitelji, temeljen na nekakvim normalnim prirodnim okolnostima uvažavanja činjenice da nam je Bog ili priroda, kako god hoćete, stvara nas kao žene i muškarce, da iz te ljubavi i privlačnosti između ta dva spola nastaje potomstvo, nastaju djeca, i sada netko to pokušava promijeniti vođen ne znam kojim ideologijama, znači negirati to sve skupa i na taj način naravno u kombinaciji sa ovom ilegalnom migracijom, lošom demografskom politikom, velikom pljačkom i korupcijom, nasilu i naglo mijenja se zapravo i struktura hrvatskog stanovništva. I jedno temeljno pitanje koje se postavlja za sve nas i na koje moramo već danas donijeti odgovor jeste volimo li mi svoju djecu i želimo li mi Hrvatsku ostaviti svojoj djeci ili nekoj tuđoj djeci.
Jesu li vam to neke od zajedničkih točaka sa, recimo, Mislavom Kolakušićem? S njim još vodite pregovore, ne znamo u kojoj ste fazi, o koaliciji.
Je, apsolutno, dakle, ono što smo mi govorili, Domovinski pokret će složiti, ja sam siguran u to da će složiti buduću vladu, ne zato da bi slagali i da bi vladali, nego upravo da bi provodili ovakve teze. Dakle, mi smo i što nas spaja sa Mislavom Kolakušićem jesu te antiglobalističke politike, dakle ukazivanje i jačanje na važnost nacionalnih država, opiranje globalnim politikama, globalističkim politikama koji se trude obrisati granice, obrisati institucije, obrisati zapravo različitosti koje imamo kao civilizacije, kao države među sobom, zapravo sve suprotno onim razlozima zbog kojih smo mi težili kao država postati članica Europske unije. Dakle, da budemo dio svijeta, ali koji uvažava sebe međusobno, da uvažavamo Austrijance, da uvažavamo Mađare, Poljake, Njemce, Francuze, ali jednako tako da i oni uvažavaju Hrvate. Ova politika zapravo pokušava sve to izbrisati i reći da smo svi mi zapravo isti, da nije važno tko se gdje rodio, tko se kako zove, da pod krinkom tog zapravo jedinstva se pokušavaju obrisati ti korijeni koji čovjeka čine čovjekom, jednostavno iz razloga kako bi se dalo s njim manipulirati, kako bi on bio bez stabilnosti, u konačnici s ciljem stvaranja dodatnog profita, s ciljem izrabljivanja do krajnjih granica, da bi se neka manjina uporno bogatila do razina koje su već daleko prošle svaku normalnu crtu, a s druge strane kako bi ljudi bili izgubljeni, a na samim tim kako bi ih lako bilo manipulirati.
Jeste postigli dogovor s Mislavom Kolakušićem ili je to još u tijeku?
Još je u tijeku, dakle do subote, do našeg sabora u Lisinskom kojeg imamo 23. dakle u subotu će biti jasno s kime jesmo, s kime nismo. Međutim, i bez opterećivanja s kim ćemo biti i s kim nećemo biti, suština stvari jesu te politike. Dakle, bili mi sa gospodinom Kolakušićem ili ne, bitno je da vodimo takvu politiku i kao Domovinski pokret, da imamo partnere poput njega koji jasno komuniciraju te politike, pa ćemo surađivati ukoliko ne prije izbora, nadam se poslije izbora, ali jednako tako treba reći da su to politike koje su apsolutno suprotne onome što radi Plenković i Pupovac sa svojom vladom. Dakle, oni su ti koji su doprinijeli uvođenju Istanbulske konvencije, odnosno njenom potpisivanju, pa uvođenju uvođenju rodne ideologije u Hrvatsku. Oni su ti koji su obrisali našu granicu, oni su ti koji su odgovorni za iseljavanje 413 tisuća stanovnika u posljednjih 10 godina, period 2011-2021. Oni su krivi i odgovorni za korupciju, kriminal, znači jasno, potrebno je to jasno reći. Dakle, mi s tim politikama, tu imena, prezimena, stranke nisu važne, važne su politike. Ovo su politike zapravo koje su nama apsolutno suprotne. Znači, borit ćemo se apsolutno protiv svog tog nasljeđa koje su Pupovac i Plenković ostavili nam, nažalost, kroz ovih 8 godina u nasljeđe.
Osim Kolakušića i recimo Darka Milinovića, pitat ću vas još kratko vezano za te koalicije, imate li još nekoga u vidu, u planu ko bi mogao, eto, do subote ući u...
Pa gledajte, kako smo i govorili, mi razgovaramo s nizom pojedinaca. Prošli tjedan sam potpisao sporazum sa Predragom Mišićem kao viđenim pojedincem koji će biti na našoj listi u 9. izbornoj jedinici. Razgovaramo primjerice sa gospodinom Nikolom Kajkićem, također da nam se priključi. Razgovaramo, kao što smo dosta komunicirali, sa nizom prijatelja, vodeći računa da smo programski kompatibilni. Znači, ne želimo si dozvoliti kao 20. godine da budemo treća stranka u državi po broju mandata, a da nakon toga jednostavno poslužimo kao nekakav trajekt do ostvarivanja, do određenog cilja, to je osvajanje određenog broja mandata, a onda da se raziđemo ko rakova djeca. Preopasan je trenutak, prevelika je odgovornost po hrvatsku državu i hrvatsko društvo. Te promjene koje globalisti sa ogromnim sredstvima i moći donose u Hrvatsku nisu dobre i njima se treba oduprijeti kvalitetnim ljudima i programima i na kraju krajeva mudrošću i čvrstoćom. Tako da je tu potrebna ta čvrstina i vodit ćemo računa o njoj.
Moram vas još pitati oko Tomislava Karamarka. Vi ste ranije rekli da su u tijeku pregovori i sa njim. Međutim, vidjeli smo prošloga vikenda, on se pojavio na saboru HDZ-a tu u Zagrebu. Vi ste onda rekli da može samo ako on izađe iz HDZ-a, odvoji se od toga. Međutim, čini se da do toga neće doći, onda Karamarko otpada.
Da, jasno, da otpada i sve ono što smo govorili ranije. Dakle, s Tomislavom Karamarkom ja sam prijatelj bio i ostaću. Mi se čujemo i nevezano za ove izbore. nekoliko puta godišnje po ovoj ponoj liniji, da li pita za zdravlje, da li je potrebno nekakva usluga, nekakav savjet, dakle čujemo se doista obostrano već godinama i to se nije promijenilo, neće se promijeniti jer smo imali uvijek korektne odnose, jednako tako i sada. Kao što sam rekao, ovdje su u pitanju programski ciljevi, nije programski Tomislav Karamarko daleko od Domovinskog pokreta. Tomislav Karamarko je zapravo tamo gdje je jedan veliki dio HDZ-a, to su oni dijelovi HDZ-a kad pričamo o njima, dakle velik broj pojedinaca i ministarske razine i županijskih razina unutar HDZ-a i pojedinačnih razina, još više članova simpatizera, ali i velik broj onih koji su nositelji lista i sad ove predložene Plenkovićeve, kojima zapravo, koji se snebivaju na ovu komunikaciju Andreja Plenkovića. Primjerice, bio je neki dan skup u Osijeku, 34. obljetnica, gdje je Plenković se koristio istom retorikom koju je jučer objavio u medijima, zapravo da on ima svog Milorada Pupovca, svoje liberale i da Domovinski pokret za njega nije opcija. Po informacijama, dakle, sa tog skupa u Osijeku, cijela dvorana je samo spustila glavu na te njegove izjave. Čovjek, valjda zaslijepljen reflektorima s druge strane, ne vidi što mu zapravo članstvo i većina ljudi misli i vodi zapravo HDZ u onom smjeru gdje je vodio i Hrvatsku 8 godina, a to je u kolaps u koju najbolje možda simbolizira, evo, taj odlazak na 34. obljetnicu HDZ-a u Benkovac, gdje je prije 34 godine izvršeni pokušaj atentata na prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana. Međutim, na njega Andrej Plenković kasni sat vremena jer staje na janjetinu u Benkovac kod Milorada Pupovca i tamo jede janjetinu praktično sa sljednicima onih koji su organizirali atentat i pobunu protiv Hrvatske države tijekom Domovinskog rata. I apsolutno to opisuje tko je Andrej Plenković i što radi. Jasno je da mi sa Plenkovićem i Pupovcem u tom smislu ići ne možemo i nećemo, ali jasno je jednako tako da su ovi drugi ljudi unutar HDZ-a koji promišljaju da to nije dobro za Hrvatsku i za naše društvo, naši partneri.
Jasno. Osvrnimo se sada malo i na predsjednika Republike Zorana Milanovića. Je li vas iznenadila odluka Ustavnog suda?
Ne, nije me, to sam i najavio da će se dogoditi, jer to je jedino iščitavajući Ustav, prateći logiku, duh Ustava, to je jedino bilo moguće, tako da apsolutno ne mogu reći da mi se najedila odluka Ustavnog suda.
Kažu mnogi da je Milanović ovako pomrsio planove na političkoj sceni, s obzirom na neke njegove zaokrete u desno, retoriku recimo i o migrantima, imali smo priliku već danas vidjeti, bojite li se da bi možda on mogao preuzeti dio glasača Mostu, Domovinskom pokretu?
Ne, vratit ću se dijelom na Ustavni sud, da ne mislim netko da imam visoko mišljenje u Ustavnom sudu, da pače, imam vrlo loše mišljenje u Ustavnom sudu, ali ovaj put su u pravu. Međutim, loše mišljenje imam kao i većina javnosti o institucijama u Republici Hrvatskoj, stoga što se kadroviraju ljudi na način kako se kadroviraju. Dakle, znamo da Ustavni sud popunjavaju kadrovi po političkoj liniji HDZ-a i SDP-a. Apsolutno nekakav meritum stručnosti tu nije relevantan i imam bojazan i nepovjerenje prema institucijama kao i velika većina hrvatskih građana. Naravno, s druge strane, uvijek smo u tom procjepu jer su to jedine institucije koje imamo, naše hrvatske institucije, pa jednako tako i Ustavni sud. I hvala dragom Bogu, evo da ipak tu se vode nekakvom logikom koja se doduše poklapa i sa stranačkom politikom, ali što se tiče ove odluke, mislim da ona stoji. Što se tiče samog Zorana Milanovića i bojazni da će on nas zahvatiti u desno, on je to već učinio, jednako kao što je Plenković prije njega zahvatio u lijevo, tako da se razumijemo, ja osobno nisam tim impresioniran. Međutim, ono što mi je drago, a kako ne bi sam sebe pobio u prethodnim riječima i rečenicama, ukoliko predsjednik države komunicira ovakve poruke, evo po pitanju dotakli ste se ilegalnih migranata, a komunicira koje su gotovo identične onome što sam i sam rekao evo prije 3 minute, apsolutno ne postoji bojazan, nego samo podrška. Ime i prezime i stranka koja će to provesti je nevažno. Ukoliko ćemo mi osigurati da i dalje bude Hrvatska najsigurnija zemlja Europske unije, apsolutno je nevažno hoćete to učiniti vi, Zoran Milanović ili ja. Bitno je da to netko napravi zbog naše djece. A tako da u tom kontekstu promišljanja, rekao sam, puno gore su ugroženu poziciju iz tog aspekta i u tom kontekstu su nas doveli, nažalost, Plenković i Pupovac, a ukoliko Zoran Milanović komunicira ove poruke, a komunicira također uz isticanje ovog humanog dijela problema, dakle ne govorimo tu o potrebitima, kao katolici, kršćani, uvijek imamo potrebu zaštititi onoga koji je u nevolji, bez obzira na boju kože, vjeru, nevjeru i tako dalje. Apsolutno smo za to, ali da bi to bili u stanju, Hrvatska mora biti sigurna, Hrvatska mora biti ekonomski jaka, Hrvatska moraju upravljati kadrovi koji su stručni, koji prije svega razmišljaju i vode se svojom stručnošću, a onda i jedino na taj način se dolazi u poziciju koja omogućava pomaganje drugima.
I još kratko za kraj da vas pitam, imamo tu sad jednu zanimljivu situaciju oko Milanovića. On je nedavno pozvao birače da izađu na izbore i daju glas bilo kome osim HDZ-a. Istovremeno Andrej Plenković kaže da može koalirati, odnosno sudjelovati zajedno na izborima, čak i sa ovima koji su napustili lijevo-liberalnu koaliciju, ali ne sa Domovinskim pokretom. Kako vi to komentirate i biste li vi onda ušli u nekakvu postizbornu suradnju sa Milanovićem?
Andrej Plenković je globalist, on je, kako ste i rekli, naveo, njegovi su partneri Milorad Pupovac, Vojislav Stanimirović, vidjeli smo sad na saboru u Lisinskom Anju Šimpragu, dok su ovi bili zakulisno Stanimirović i Pupovac. On se jasno odredio, kao i njegov ministar Tomo Medved, dakle između Čipeta i Stanimirovića, oni su se odredili za Stanimirovića. Apsolutno u tom smislu, kažem, cijela dvorana HDZ-a i HDZ-ovaca su spustili glavu na to i duboko udahnuli, međutim s tim posljedicama će se morati suočiti. Zato i kažem, ja duboko vjerujem da Domovinski pokret kreira iduću vladu, da će u njoj biti jedan velik dio HDZ-ovaca koji promišljaju nacionalno, ne globalistički, poput Andreja Plenkovića i Ursule von der Leyen. Ne na način, ja ne znam li znate to, ali čini mi se 8. ovoga mjeseca da je vlada potpisala kao jedan od zadnjih svojih odluka, odnosno akata, ogromnu donaciju najvrednijih nekretnina u svom vlasništvu u samom središtu Zagreba, Srpskom društvu Privrednik, gdje i učinili zapravo nešto što je nevjerojatno, dakle da su našom imovinom, vašom i mojom, tezgarili i pomagali uz onih 40 kulturnih centara, pod navodnicima kulturnih centara i ne znam će što drugo. Jednostavno, odlače nas u pravcu koja nas odlače, pravcu kreiranja i plaćanja filmova Masakr u Dvoru ili pak tiskanja knjige o Krajini koja se plaća našim novcem i tiska se u Kragujevcu. I to su stvari koje su za nas neprihvatljive. Zato kažem, dijelovi HDZ-a da, ova politika koja nas povlači na dno ne. Zoran Milanović i konstelacija iza izbora ne mogu, nisam isključivo nikog osim SDSS-a i Možemo i ostajemo na tom tragu, znači nipošto sa jednima i sa drugima iz SDSS-a su jasni razlozi zašto. Za Možemo sasvim druge naravi, to je izravno Soroš, izravno, znači čak je i Plenković tu malo prikriven, umiven. Je to Soroševa agenda, ali prikriveni umiven. Možemovci nisu ni prikriveni. To su izravno financirane udruge od strane Otvorenog društva i sličnih zaklada koji ih guraju, financiraju kontra Ustavu. Ali definitivno, dakle, imam potrebu samo za kraj ponoviti da netko ne bi mislio kad ja pričam kontra Milorada Pupovca da pričam kontra Srba i srpske nacionalne manjine. Ne, nipošto. Ali upravo ta politika Pupovac Plenković je dovela do pada i gubitka više od 33% Srba u posljednjih 10 godina. Dakle, najbolje, odnosno najružnije tu sliku ocrtava pozicija gdje je po pitanju ilegalnih migranata i izgradnje migrantskog centra na Krnjaku, kojeg sam išao posjetiti, gdje Milorad Pupovac i ministar unutarnjih poslova Božinović dolaze u Krnjak i ljude umiruju da će im dati GSM signal, javnu rasvjetu i proširiti ceste zato da budu tiho i da ne prave galamu oko ugrožavanja sigurnosti sebe i svoje djece. Ne može niže od toga, protiv toga se borimo svim sredstvima i nadam se da je hrvatski narod i hrvatski građani dovoljno razumni da shvate da ne smijemo pristati na takve agende i takve pokvarene trule politike, da se moramo ponašati suvereno, sigurno, uređivati stvari u ovoj državi mi Hrvati, hrvatski građani, a ne nekakve Ursule, Andreji, Miloradi, suha zlata i ne znam koje sve epitete si iskazuju dok si tepaju.
Jasno, evo samo za kraj, time ćemo završiti. Koliko mandata očekujete?
Dvoznamenkasti smo sada, ja ne cifram to, očekujem 15-ak, nadam se i 20 i preko toga, ali recimo da bi 15-ak mandata moralo biti ono nešto što imamo. Sa dobrim odazivom, sa vjerom birača u hrvatsku budućnost, ta brojka će sigurno rasti.
Evo, gospodine Penava, hvala vam puno što ste bili gost intervjua Tjedna Medija Servisa.
Hvala vama, svako dobro vama, kolegama u studiju i svim slušateljima Medija Servisa.
Intervju Medija Servisa.